Gepler adatly radio hormatly dinleyijiler, habarlar günnelik programmamyzy dinleýärsiňiz. Türkiýe Siriýa bilen serhediniň aňyr ýüzünde bozgunlaryň howpsuzlygy üçin uduýun bir howpsuz zona döretmek isleýändigini, bu meselede Birleşen Ştatlar bilen alalaşandygyny aýdýar. Emma Birleşen Ştatlar bu hyýil zona alalaşygynyň bolmanyny esas maksadyň Islam döwlet toparynyň jeňçilerini tebitden kowup çykarmakdan ibaratdygyny öňe sürýär. Temany kärdeşim Gözel dowam etdirýär.
Türkiýanyň premier-ministri Ahmet Davutoglu öz ýurdunyň Siriýanyň demirgazagynda serhediniň aňyr ýüzünde howpsuz zonany döretmek kararyna gelendigini we bu ýerde grajdan Iratyň Siriýanyň hökümet güýçleriniň ýa-da Islam döwleti toparynyň söwüşçüleriniň hüjümlerinden howpsuz bolup biljekdigini aýtdy. Davutoglu'nun BBC agentliğine 11. avgusta aytmağına göre hopsuz zona Türkiye'nin harbiyleri tarafından değil de Siriya'nın aram opozisyon toparları tarafından korulur. Ama Davutoglu hopun avının yağdığında Türkiye'nin harbi gücünü ulanıp bilecektiğini hem malum etti. 11. avgusta İr'den Türkiye'nin Dışişleri İşleri Ministerliği Birleşen Ştatların ve Türkiye'nin uzunluğu 98 kilometrelik ve genişliği 45 kilometrelik hopsuz genişliği dürütmek var da ılaşandıklarını aytti. Ve bu genişliğe Siriya'nın opozisyon azat armiyası tarafından gözükçülük edilecektiğini haber verdi. Bu genişlik Türkiye'nin ve Siriya'nın arasındaki serhette İslam devleti toparının sövüşücülerinin gözükçülük aslında galer. Ama devlet departamentinin metbuat vekili Mark Toner, bunun yalı bir zona var da ılaşık yok dedi. Mark Toner, Washington, Münver'den ve belki yerlerden ol yerde zonanın hopsuz penanın yoktuğunu açık etti. Biz bu yerde bu arada gurrun etmeyeriz. Biz İslam devleti toparının sövüşücülerini regionundan çıkarma için devamlı tağalla bu arada gurrun ediyoruz dedi. Kürtlerin Türkiye'deki siyasi liderleri hopsuz zonanı, Kürtleri Demirgazık Siriye'de Türk serhedine kolay öz genişliğini döretmekten saklamak konusu Ankara'nın tağallası dip adlandırıyorlar. Olar Türkiye'nin İslam devleti toparına ve Demirgazık Siriye'de İslam devleti toparına karşı sövüşen Kürtlere kömek veren PKK'nın Kürt kozgalançılarına hücum edecektiğini ıglan edili veri, İslam devletinin sövüşücülerine dine sandıca zarva urlandığına ediyorlar. PKK'nın sövüşücülerine karşı olsa 400'den kovra kova zarvasının amala aşırlandığını belli yerler.
Hormatlı dinleyiciler, kardeşim gözlerle dinlediniz. Gepler adatly radio habarlar günnelimizde dowam etdirýär. Türkmenistan 11-nji awgusta serhetçiler gününe gabatlap owgan serhetiniň golaýyna serhet gullukçularyna niýetlenen täze binalar toplumyny açdy. Türkmen mediýasy bu dabara prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň hem gatnaşandygyny habar berýär. Türkmen lider serhetçileriň harylmaşyk geçirýän ýerine baryp türgenleşik okuwynyň gidişine hem gözegçilik edipdir. Adatlygyň bu temadan taýýarlan video reportajynyň malmugyny Merdan Sarifden dinläliň. Video reportajın özünü adatlığın web saytından görüp bilirsiniz.
Türkmenistan'ın Awganistan bilen aradaky döwlet araçağının golundaky tahtabadır serhet birikmesinde harbi taktiki okuw türgünnüsü geçirildi. Tiýişen bugün geçirilen bu harbi türgünnüsükde serhede bozup ýurdun çağına aralaşmak çowulan ýaragly topar diýili pähetlendirilen serhetli garşydasy gaýtawul berildi. Prezident Berdimuhammedowyň bu ýere edýän taparyna gabatlanyp geçirilen harbi türgünnüsü pilotsuz aňta uçurlary hem gatnaşdyrıldy. Yakında Türkmenistan'da açılan pilotsuz uçurların merkezinde öndürülündüğü aydilyan bu dronun devlet araçaklarına gizli güncid gözükçülük edip bilyendiği haber verilyar. Pilotsuz uçur terhedin koloyunda yengil uluğulurdaki nevelli yaraglı toporların üstünü açandan son bu yere Türkmen terhetçilerinin Zu-23 Zenit ulgomlu ve LRAD akustik enzamlı yengil bron uluğuları hem de dik uçurlu mergenler uğradildi. Türkmen serhetçileri uzak ağırlıktaki serhetli garşydasyň hereketlerinin öňüne almak üçin Iveka kısımlı uluğlarda oturdulan LRAD enzamından peýdalanýarlar. 11. avgustda geçirilen türgünleşiklere T-72 tankları, BMP-2, Cobra, BTR-80, Survivor, bronlu tehnika hem gatnaşdyrıldy. Türgünleşiklerin neticesinde terhede bozan serhetli garşydasyň dolu ýok edilendigi habar berildi. Gepin gerdisine göre aýtylan prezidentin gözügçülügünde geçirilen bu harby taktiki okuw türgünnüşigi Owganystanyň Demirazyk raýonlarynda, türkmen Owgan serhedinin töweräklerinde howpsuzlyk ýagdaýlarynyň dartgynlaşan purtadyna gabat geldi. Ýatlap geçsek geçen ýyl 744 kilometr goly türkmen Owgan serhedine azyndan 2 ýerde hüjüm edilip, onda ençeme türkmenistany serhetçi öldürildi. Tahtavadyra eden bir günlük taparının çağında Prezident Berdimuhammedow serhet birikmelerinin täze binalarının açılış davarasına hem katnaşdy.
Hormatly dinleyijiler, Merdan Sarıyewi dinlediňiz. Azatlyk radio suwun türkmen goşunynyň Goronş kuýuny nähili baka berýärsiňiz diýen sora bilen sosial ulgamlarda bir forum açdy. Oňa gysga wagtda onlarça pikir berilipdir. Okuwçylarymyz türkmen goşunynyň Goronş kuýuny ulur baka bermeýärler. Mysal üçin Murat Ates atly okuwçymyz şeýle ýazýar: "Bizde gulluk täzeli hyzmatçylyk edýärler. Yer agdarmaly, yer süpürmeli, diňe uborka, ondan soň Owgansan terhedinde uruş boldy, diňe biziň eskerlerimiz öler" diýip Murat Ates ýazýar. Radion Aglyanov atly okuwçymyz hem türkmen goşunynyň Goronş kuýuna pes baka beripdir. Sebäbi diýsem Türkmenistany Türkmenistan özünü korumağı doğal tayyar değil. Harbi kulluğu alınan yigitlerin yarısından köpü siyeniyali sağlık hem fizik saydan öğreneceğiz. Bundan başka şu alt kulluğu alınan yigitlerin ehli siyeniyali yeter yetmez maşkalaların çağaları deyip radyonu yediyar. Hormatlı dinleyiciler sizi hem bu forma girip fikir aitmağa çağırıyarız. Gepliyar Adatlı Radyosu. Havarlar günnelüğümüz dinleyersiniz. Ukrayna'nın aviyasiya hükümetler Türkmenistan'ın Türkmen Hava Yolları kampanyasının Kiyev'e usur katnatmağını 16. Ağustos'tan gadaganlık giyireceğini haber verdi. Buradan Ukrayna'nın halkara aviya kampanyası Aşgabat'ın özünü Türkmenistan'ın usur katnatmağı ruhsat vermeyenliğinden şikayet edipti. Teman kardeşim gözler devam ettiriyor.
Ukrainanın devlet aviyatsiya gulluğu Türkmenistanın Türkmen Hava Yolları Milli Avia Kompaniyasına 16 avgustan başlap Kiyev Aşgabat aralığında uçuşları amala aşırmağı qadağan etdi. Ukrainanın devlet aviyatsiya gulluğunun resmi maglumatına göre Ukrainanın ve Türkmenistanın iqtisadi ve medeni gumanitar hizmetdaşlığı boyunca birlikdeki hökümetara komissiyasının 2015 ýylyň 27 maýynda Aşgabatda geçirilen 4-nji maslahatında protokola gol çekilip taraplar iki ýurdun arasında iýdigiderli Hova qatnawynyň bolmagyna gyzyklanma bildirip, iki tarapyň hova kompaniýalaryna Kiýewiň we Aşgabatyň arasynda ýetigiderli hova qatnawyny ýoly goýmagy teklip edipdirler. Muňa garamazdan türkmen tarapy häzirki wagtda Ukraina tarapynyň öňe süren Ukrainanyň halkara liniýalary atly kompaniýasyna Kiýew Aşgabat arasynda uçuşlary amala aşyrmagy ruhsat bermändir. Şeýlede maglumatda türkmen hova ýollarynyň Ukraina tarapyndan ähli zerur ruhsatnamalara wagtynda ýa bolup Ukraina uçuşlaryny päsgelsiz dikeldenligi aýdylýar. Ukrainanın devlet aviyatsiya gulluğunda Türkmen hova yollarının häzirki wagtda amala aşyrýan uçuşlarynyň 16 avgustda çenli dowam etdirmäge ruhsat berilenligini Azatlyk radiosuna aýtdylar. Türkmen hova yollary öz resmi web saýtynda Aşgabat Kiýew Aşgabat aralygyndaky regulyar reýslerini 2015 ýylyň 6 maýynda dikeldirenligini ýolugçylaryň dikkatine ýetirdi. Uçuşlaryň hepdede 2 ýa-da 5-nji we 7-nji günler amala aşyrylýanlygy web saýtda habar berilýär. Ukrainanın Devlet aviyatsiya gulluğunun resmi maglumatında aýdylyşyna görä, Türkmen avia kompaniýasynyň Kiýew Aşgabat hova liniýasyndan bir taraply tertipde peýdalanmagy, iki ýurdun hökümetleriniň arasynda hova ara gatnaşygy barady. 1993-nji ýylda gol çekilen ulalaşyga ters gelýär. Şu sebäpden devlet hova gulluğy gözegçilik çäreleriniň görmägi we ulalaşykda göz öňünde tutulan öz hukuklarından peýdalanmagy hem 16 avgustdan Türkmen hova ýollarynyň Kiýew Aşgabat marşruty boýunça uçuşlaryna ruhsat ýatyrmagy mejbur boldy diýilip maglumatda aýdylýar. Şol bırakta da kampanya konfliktin çözülmegine ve kampanyaların iki yurda arasında öz uçuşlarını amala aşırmağına mümkinçiliğin düredülmegine umut bağlayar. Avgustyň başynda Ukrainanyň halkara hova liniýalary Kiýewden Aşgabada göni uçar gatnawyny açýanlygyny eglan etdi. Kompaniýanyň resmi web saýtynda iki ýurdun paýtagtlarynyň arasynda uçuşlaryň şöýleň 21-nji sentýabrdan başlap amala aşyrylýandygy we uçar biletleriniň eýem satylýandygy habar berilipdi.
Hormatly dinleyijiler, kardeşim gözelim dinlediňiz. Gepler adatlyk radiosu Ýewropada howpsuzlyk hyzmatdaşlyk guramasynyň Medduga adatly oýunçy wekili Dunemiatow şuwun Türkmenistanyň häkimetlerini Balkan awatly garaşy jurnalist Sapar Mehmet Nepeskuliýewi adat etmäge çagyrdy. Ol 7-nji ýylyň ýer resmi aýp bildirilmeden tutsaglykda saklanýar diýip Miatow üçin beýanatyny aýdylýar. Kärdeşim Sehranyň läliň.
Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň medpuat adatly oýunça wekili Dunya Matovic, şuwun Türkmenistanyň häkimetlerini Balkan awatly jurnalist Sapar Mehmet Nepeskuliýewi adat etmäge çağırdy. Meniň edarama mälim bolan maglumata görä Nepeskuliýew bir aýdan gowrak wagt bäri aýyp bildirmeden tutsaglykda saklanýar diýip Matovic aýtdy. Türkmenistanyň häkimetleri bilen aramyzdaky uzak wagtlyk we konstruktiw hyzmatdaşlygy esaslanyp, men onuň azat edilmegine çağıryardym diýip ol sözünün üstünü yetirdi. Bar olan maglumatlara göre Nepeskuliýew Adatlyk radiosynyň türkmen gullugyny we Türkmenistandan alternatif habarlar berýän guramanyň ştatdan daşar habarçysy bolup durýar. Ol 7-nji iýulda Türkmenistanyň Balkan welaýatynda dislapky tutsakhana yerleşdirilipdir. Nepeskuliýewiň garandaşlaryna onuň beýkanun neşe maddalar bilen tutulandygy aýdylypdyr. Emma Henit resmi aýplama bildirilmeýändir diýip Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň media adatlygy boýunça wekiliniň ýaýradan beýannamasy Naydirlýär. Matovic 29-njy iýulda Türkmenistanyň häkimetlerine iýberen hatynda Nepeskuliýewiň maşgalasynyň onuň bilen görüşmegine ruhsat berilmediliginden, şeýlede jurnalistiň kanuny geňeşçi, ýagny aklawçy bilen üpçün edilmediliginden alada bildirdi.
Hormatly dinleýijiler, kärdeşim Sehran dinlediňiz.
Adatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem güni eferde diňläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde adatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Yeketek radiony adatlyk radiosyny diňlemäge çagyrýarys.
Gepler adatly radiosu hormatly dinleýijiler, habarlar günnelüginizi dinleýärsiňiz. Onu Prawda studiýadan men ýogsun Anurwan alyp barýaryn. Türkmenistanda şuwun habaryň ekologiýa ýogyny berilenler. Umumyň resmi metduwatda ekologiýa bu urda edilýän uly işler barada käň gürrüň edilýär. Emma tanqyçylar Türkmenistanyň ekologiýa tagallalarynyň beýle bir arazy görünmeýär. Adatly radiosu bu meselede yerli syýançy Yazı Aman Murat Bugayev ile söhbetdeş oldu. Kardeşim Sehra'nın geçiren söhbetdeşliğini bilerek de dinleyelim.
Aman Murat Ağa, şuun Hadar'ın ekologik yağdayı boyunca yürütü gün bellenip geçile. İndi Hadar'ın ekologik yağdayı boyunca yürütü günün bellenilmeğine esas var mı sizin fikrinizce?
Şeyde esas var. Sebebi Kaspi Denizi'nin ekoloji yağdayı yıl geçtikçe yaramazlaşıya ön Kaspi Denizi'nde yaşayan hayvanat dünyası göz görtüle ağzalıya mesela ön Kaspi'nin kenarlarını herisini duş geliyen duğlöller deniz pisikleri sonku da vurdu. Kas yok bol gitti bunun 10 kilodur. Şolorun maslıkları Kaspi'nin kenarını peyda bol vurdu. Ağzuların belli hem ekolojinin getiriyen tesir neticesinde bulk geçen yağdaydı gaydınlı. Ya olmasa Kaspi Denizi'ndeki balıkların sanım gittiyse ağzalıya. Laytada Kızılvalı'nın önüm olan işbil bıraklar Türkmen mağazarının ağrıdan ayrılık geçirli. Ya da Kaspi'nin Türkmen kenarında dine sonku 10-12 yıllarda kurulan en çeme ulu senagat terhaneler var. Mesela Krasnovodsk şehrine katkoluyda yerleşen Kaspi kenarındaki kıyallı şehir Sefinne inni 3 yıl veri tebi gazi suklandırıyan kuatli zavodi işlep dur. İne şu yağdaylar Türkmen kenarına Kaspi'nin ekologisini ünsüz vermeye, onu gün tertibine çıkarmaya esas veriyen yağda.
Aman Rada, aşavattan gepleşimi de atmış, beren gurumlanız için kop sağ olun.
Sizin sağ olun, iyi işiniz ravaç olsun.
Hormatly dinleyijiler, ýazyjy Aman Murat Bugayew bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Adatly radiosu şuwun çelekeniň deňiz kenarlary barada hem bir video reportaj taýýarlady. Bu reportajda deňiz kenarlaryna arassaçylyk ýa-da hapasylyk ýagdaýyny hem anyk görse bolýar. Reportajyň mazmununy kärdeşim Merdan Sarýewden dinleýärin.
Tomusqa dinç alış mövzumunun devamında Türkmenistanlıların belli bir bölüğü Balkan vilayetinin çeleken, hazırki Hazar şehirçesinin alkımındaki deniz kenarını dinç almağa gelerler. Emma, ildeşlerimizin arasında Sovet dövründe de meşhur bolan çelekenin deniz plajlarını indi zir dibil tutuptur. Adamların höwüs bilen dinç alýan yerlerinde, ýagny hut deňiz kenarynda da bugünkü gün fermin süpürün üýsüz itleri de, iri saklı mallar da görse bolýar. Vilayetin merkezi Balkanawat şäheriniň 110 kilometr günorta gün dogrunda yerleşen çelekiniň plajlarında adamların dinç almağı üçin dörüdülün nähildir bir amatlı şertler, iň bärkisi, aşağında kölögeler ýaly taýwanlar, halat ediş ve medisina punktları, ulu goýulan yerler, ýa-da dinç alýanlara hyzmat edýän dukanlar görünmeýär. Bu yere dinç almağa gelýänler öz uluglaryny kenaryň alkymynda goýup, özleri hem 4-5 tany taýanyň başyny çatyp, seltek gurnap, şonuň aşagynda günden goranýarlar. İň kyny hem iň meselesi. Adamlar bu yerde diňe öz ýanlary bilen getiren azyklary bilen mydar etmäge mejbur bolýarlar. Döredilmedik şertlerin sanavında aytmalı yeni bir zat var. Ol hem görünüşüne göre bu kenarda dinç almağa gelenlerin sorsanda yaş sağlarının da sağlığını göz örtülü hoop salyan yağdayların önünü almak varı da pikir hem edilmendir. Deniz yakasında bir taraftan içinden demir bölükleri somalısıp çıkıp durun lehen beton bölükleri görkünü kaçırayan olsa Beylik taraptan bu plajda ulanıştan kalan haytıdır bir turvolar pıtrasıp yatır. Emma bu ağzap geçen yağdaylarımız hazırın çeliken kenarına gelyenlerin akımını durdup ya da azaldıp bilen ok. Avada dinç alış doluğundaki nırhlar özlerine el yeterli bolmansın, ildeşlerimizin belli bir bölüğü alternatif dinç alış doluğu hükmünde çelekenin plajlarını saylap almalı bolyandıklarını aydarlar. Levaplı ildeşlerimizin biri uyuru aktıklarıdır gelinleri bilen dinç almağa gelendiğini gurrun veriyar.
Ben bana aktıklarım bilen hadar keran kenarına gedelince geldik gelinlerim bilen. Hemmetin aktıklarım hem gurrunu yaradı hat onu deken kızıklayan gelinlik. Yılda yılda gelip durur. İnşallah. Ne diyeyim etten. Hem adamlar bilen dostluğum olduk, tanıştık, görüştük. Hemmetin iyi bebetin çaylara gelmek, dinç almanın.
Kenarın başında kakası bilen dinç alıp oturun başka bir yetkincek, gökderedeki lagerlere gitmeyin kımmatlığını, kenarın boyunda dinç almağın haz amatlıdığını aydar.
Karın cilede kızım, yaman kovuk kere, katılın da sikere. Kakım emme yeri yemek diye, avala açınlak diye.
Çelekene şehir statüsü 1956-njy ýylda berildi. 20-nji asyryň 90-njy ýyllarynda onuň ady Hazar diýilip öçürildi.
Hormatly dinleyijiler, çelekeniň kenarlarından taýýarlanan wideo reportajymyzy dinlediňiz. Siz hem çelekeniň kenarlary barady tejribeleriňizi, pikirleriňizi paýlaşyp bilersiňiz. Munuň üçin adatlygyň web saýtyna girmek hem wideo reportajymyzy tomoş etmäge çagyrýarys.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomery 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar.
Gepler adatlı radyo formatlı dinleyiciler xabarlar günnülüğümüz dinleyersiniz. İnlik söhbetimiz Levav'ın yorları var arasında. Xabarçımız Osman Halih'in mağlumatını öre kerkisiden Kuytunnağa var yani onun becerilmeği yol adavını belki de betfalçılıklarını hem aralıdıktır. Emma entek becerilmeli yollar hem azaliyali. Sol ruhakta bu işin cüda hayal bitirliyani. Bütün yurdun yollarının becerisi metesti bu arada hem xabarlar gelip boğuşar. Levav'da xabarçımız Osman Halih'in birlikte dinleyelim.
Olayda Kerkiçi köyünde Qarlı Kelif Avtulav yolunun durku düyüklü tazelenip bulunmağa verildi. Uzunluğu 150 kilometreden kovrak olan bu yol velayettaki belli küllü hatardan çıkan yollardan biriydi. Onu İngdövrevap Kamil Avtulavlar bilen de 3-4 saatsiz geçip bulan oktu. Ulağların çarkandağa düşüp dövülüp kadiyan halatlarına yol helakçiliklerine de ağızlı uçulan oktu. İndi velin yağday başkaça. 2-3 gün günlükte o yoldan geçen Türkmen avatlı Danatar Kerkiçi'den Köytendağ'a bir saatte varandığını aitti. Sonki 2-3 ayda Türkmen avaz Seyid Abdullah yolunun da kâvr böleklerinde beceriş işleri geçirildi. Ovalarda şehir ve şehirçelerde de becerilen asfaltlanan köçeler ağızlar. Şuyulun 13. aprelinde Azatlık Radyosu'nda Türkmen Avaz şehrinin Yüpek Yolu köçesi var arada video görünüşlü makala yayradılıktı. Onda bu köçenin Türkmen Avaz Farap Panton Köprüsü'nü eltiyen köp katnavlı köçelerden biriydi. Ondan Türkmenistan'ın üstü aşır geçen ulağların katına yandığı yöne köçenin üst körtüğünün yağdayının katı yaramazlığa edilirdi. Şundan sonra o köçenin durkunu tazelediler. Yöne muna karamazdan velayette teze kurulmalı, durku tezelenmeli yolların, köçelerin yüzlerce kilometre var. Onlardan ilkincisi uzunluğu 200 kilometreden geçen Gazi Ocak Daşhoğuz yoldur. Ol hepte de bir gezek amalaşırlayan uçar katnavını hasav etmesen iki komşu velayeti gönü birleştirilen yeketek ve yurttaki in yaramaz yollardan biridir. Kevir sürücüler ona hatta yol demeye de dilin varmayandığını aydarlar. Yerli resmiler Türkmen Avat'tan Daşhoğuz'a açıldı. Teze Avtulav yolunun proyektinin tayinliğini aydarlar. Yöne onun kuruluşuna kaçan girişilecektiğini vereyim. Anık aydıp bilen oklar. Türkmen Avat Atamrat, Farap Hocambaz Avtulav yolunun Mekan Ovası bilen Hocambaz şehirçesine içenli olan bölgeyi etrafların köprüsünün barıp Sayuz dövründe kurulan şundan beri avatlanılmadık içerki yolları onlardan geçmeli olayanlar için ulu kıyınçılıklar döredeyer. Yerli hünermenler yurtta teze yolları kurmak köylerinin durkunu tezelemek için ehli mümkünçiliklerin bağırdığını aydarlar. Zerur kuruluşuk materyallarının tas ehlisi ceyyalı yurt içinde öndürüyer. Yöne yol kurman depkinleri verin hayal deyip onlar belli yerler.
Hormatly dinleyijiler, Lewapda habarçymyz Osman Halih dinlediňiz. Şunun bilen habarlar günnüligimiziň 10-nji awgusta sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimiz saýatly hareketli habarlar ýazgydaky programmalarymyz bilen dowam etdirýäris. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.